Vizitka.
Vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes putuje do Slezska, do města, které své vlastní divadlo mělo už v první polovině 18. století. Na samém počátku 19. století měla Opava, tehdy Tropau, nějakých 13 000 obyvatel, a přesto toto město toužilo postavit si zcela nové divadlo, opravdické divadlo, předzvěst toho dnešního. Jeho základní kámen byl položen 1. května 1804 a za rok a 5 měsíců, při tehdejších technologiích opravdu něco obdivuhodného, se v něm už hrálo 1.10.1805. Stalo se tak tedy před 220 lety. V jubilejní sezóně se tak nachází Slezské divadlo Opava, jehož ředitelem je od října 2023 Petr Kazík, a já vás vítám ve studiu, pane principále, jak se podepisujete. Dobrý den.
Dobrý den.
Velmi ráda vám dnes blíže představím člověka oddaného vzdělávání, didaktice, sboru Permoník v Karviné a více než 2 roky také profesionálnímu divadelnímu provozu ve statutárním městě Opava v tom zmíněném 19. století kulturním centru Rakouského Slezska. I po vzniku Československa ještě stále města s velmi silným vlivem německým. Jsou hold i u nás území s velmi komplikovanou historií a Opava nebo Karvina, o které se také budeme bavit, mezi ně v Mladé republice patřila. Teď hrajete, pane řediteli, v Opavském divadle v Činohře výhradně česky. V operách zpíváte jak v originále, nebo svým občanům například Carmen nebo ty muzikálové hity překládáte?
Tak opera, dneska už je to trend, se zpívá v originále, takže ten trend samozřejmě držíme. U těch muzikálů to většinou používáme česká libreta, no, české překlady.
Představte nám své divadlo, to aktuální divadlo, kolik má souborů, jak vlastně funguje.
Pro mě je Opavské divadlo vlastně takový malý zázrak. Vy jste to krásně uvedla, že okresní město si dovolí živit operu, máme malý balet a 167 zaměstnanců, což není mnoho, když by se posluchači ponořili někam do nějakých vyhledávačů, tak zjistí, že naše divadlo má nejmenší rozpočet, že je jedno z nejmenších, a zároveň by ty vyhledávače řekli, že v posledních 2 letech jsme 2x měli nominaci na Thálii. Takže tady jsou jisté paradoxy a přiznám se, že ty paradoxy nacházím celé 2 roky a asi ještě další roky budu nacházet. Jsme trošku jako zvláštně nastaveni, ale to, co mi bylo řečeno, když jsem se hlásil do konkurzu, a přiznám se, že jsem Opavské divadlo neznal, tak jsem se zeptal tehdejších lidí, kteří kulturu v Opavě tvořili a znali. A já jsem věděl o problémech, které tam byly, marketingově, obchodně, ekonomické, ale zeptal jsem se, a to umím, tohle je moje profese, neuměl jsem divadlo a nebudu umět divadlo do svého odchodu, protože prostě to je složitý proces, a i kdybych tam byl 20 let a já chci být jenom 7, tak vím, že budu akorát na konci, už si budu moct říct, tak už tuším, jak to divadlo funguje. A takže jsem se zeptal, jaké je to divadlo, a oni mi řekli, že opera je skvělá, potvrzuje se to celé ty 2 roky, a ta Činohra vůbec není špatná. A to mě nadchlo, protože jsem věděl, že to, co neumím, funguje. A funguje to navzdory systému, který teda se pokouším změnit.
Tak dobrá, vy jste to na rovinu přiznal. Vy jste prostě manažerský typ ředitele.
Ano, ano.
Když bychom to řekli naprosto jednoduše, jsou 2 typy ředitelů. Jiří Nekvasil je třeba v Národním divadle Moravskoslezském, tak Jiří Nekvasil je typ uměleckého ředitele, sám je také režisér. Vy jste ten manažerský typ. Jiří Nekvasil musí mít kolem sebe asi taky výbornou plejádu ekonomických poradců a těch manažerů. No a vy zase naopak, těch uměleckých poradců, uměleckých šéfů a tak dále. Kdo jimi jsou momentálně?
Mám skvělý tým. Přiznám se, že z toho jsem vlastně nejvíc nadšen, protože nejdůležitější jsou lidi kolem vás. A vlastně z 2 současné umělecké šéfy už jsem si tedy mohl vybrat, protože ti předcházející vlastně odešli. Takže operním šéfem a skvělým dirigentem je Miloslav Oswald, který má za sebou slušnou kariéru v opeře a přišel k nám už jakoby hodně, řekl bych, zkušený, vyzrálý, nádherně zapadl do toho našeho pojetí, jak tu operu chceme dělat a vlastně ji trochu musíme dělat.
Jak velký máte orchestr, pardon?
30 hráčů. 30 hráčů. Sbor je podobně velký, no a samozřejmě hodně solistů si musíme půjčovat, protože opery jsou velké, ale těch solistů už se dneska v těch divadlech kmenově živí méně. No a u Činohry, tam to byl takový polovýběr, protože a to se mi líbí manažersky. Jiří Seidler ukázal na svého následovníka po 7 letech v působení, řekl, hele, doporučuju, aby mě nahradil Michal Spišák. Proběhlo samozřejmě výběrové řízení, s Michalem byla zkušenost, protože už režíroval nějaké věci v Opavském divadle a v tom konkurzu i u těch, kteří ho vybírali, získal nejvíce hlasů, takže se to tak perfektně potvrdilo. Takže takhle máme ty umělecké šéfy.
Hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava je Petr Kazík. Vy jste autorem také dnešního playlistu ve vizitce. Mě velmi překvapilo, že jste na úvod vybral skladbu skupiny Queen, která sahá daleko, daleko do vaší minulosti, možná té teenagerovské. Co vás k tomu vedlo?
No přesně se to vyhmátla. V podstatě vlastně slavím ještě jedno výročí a to je 55 let v Permoníku. Před 55 lety jsem začal zpívat v tom sboru a vlastně jsem ho nikdy neopustil. Na 25 let jsem se vzdálil, ale nikdy jsem ho neopustil. A vzpomínám si, když jsem měl vybrat písně, které měly vliv na můj postoj a na můj vývoj, tak se mi jasně vybavil tábor, letní tábor, takzvané letní odborné soustředění Permoníku, kdy jsme byli teenageři, čili šel jsem, myslím, do 9. třídy a kamarádka měla kazetu s kapelou, ze které jsme byli úplně pav, ani jsme neznali název. Ale prostě byli jsme pav z toho, že zaznívala rocková muzika a v tom byl sbor. A to nám paní Šajnerová zachtajila, že teda sbor může být i v rockové muzice. A byli jsme z toho úplně nadšení a od té doby Queeny miluju a proto jsem je tedy zaradil. Protože je to sborová záležitost, no ale trošku rockovém hávu.
Tak Killer Queen. She keeps away Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says. Na úvod vizitky Českého rozhlasu Vltava, skupina Queen a host Petr Kazík, ředitel Slezského divadla Opava. Opava má 55 tisíc obyvatel s takovou tou aglomerací, dejme tomu 75 tisíc. Já jsem se dočetla, že to je třetí největší město Moravskoslezského kraje a v indexu kvality života je na druhém místě v Moravskoslezském kraji. Proč jste se vy, člověk, který celý život žil v Karviné a z Karviné vyjížděl také podnikat a v Karviné také zpíval a tak dále. Proč vy jste se přihlásil do Opavy, teď řeknu zhruba asi hodina cesty Karviná, Opava autem, jako ředitel umělecké instituce?
Mám rád výzvy a přiznám se, že věřím i v nějakou osudovost, nebo že máme tu cestu nějakým způsobem určenou a když nasloucháme tomu směřování, tak jdeme dobrou cestou. To, co už vyplynulo z našeho rozhovoru, já jsem celý život byl spojen s kumštem, vždycky jsem tvrdil jako student, že chci dělat v kultuře, což se mi povedlo, takže na začátku kariéry jsem dělal takzvané mládežnické kluby, což v těch 80. a na začátku 90. byly opravdu kulturní instituce, protože se tam dělalo všechno. Divadlo malých forem, jazzík a vydělávali jsme na to diskotékama. Městský dům kultury v Karviné byl vlastně můj první zaměstnavatel, no a pak jsem zmizel do toho podnikání, do vzdělávání na akademii půdu. No a když přišla ta nabídka z Opavy v tom roce 23, tak jsem si řekl, že možná se ten kruh krásně uzavírá.
Dětství člověka neuvěřitelně formuje. Vy jste někdy v 5-6 letech nastoupil do slavného koncertního sboru Permoník, který tenkrát, tuším, sepsal rok 66, postavila legendární sbormistrině, dnes už Eva Šajnerová. Mimochodem, osudy s Evou Šajnerovou jsou stále k poslechu na Českém rozhlasu Vltava. Maminka vás tam tenkrát přivedla. Co se stalo, že jste se tak intenzivně věnoval a navíc chlapec od dětství sborovému zpěvu?
Ano, přesně, zase jste to vyhmátla. Maminka byla učitelka, čili kolegyně paní Šajnerové, protože tenkrát to ještě nebyl Permoník, ale byl to sbor na základní škole Víta Nejedlého, kde máti učila. Paní Eva Šajnerová taky tam učila. Sestra chodila do Včelky, to byl jeden soubor, a protože to byla o 3 roky starší a mamince se líbilo, jak to funguje, ten soubor byl úplně jinak koncipovaný, tak řekla, věděla, že my nemůžeme být pospolu, tak mě šoupla do druhého sboru, aby tedy, když jsem na ní čekal, než jsme šli domů, tak abych měl nějakou zábavu. No a díky samozřejmě genialitě paní Evy Šajnerové, která uměla obrovsky najít talent dětí a rozvinout ho, a to všech 15 set nejméně, který jí prošli rukama, tak vlastně u každého našla něco, co pro něho v tom sboru bylo nějak zajímavé, co ho tam drželo, takže i ti kluci si tam našli svoje a naštěstí to naučila i své následovkyně, či mé současné kolegyně, které ten sbor skutečně vedou. Já mám jenom takový zvláštní název funkce, ale já ho nevedu, já prostě se tam starám jenom o to, aby to nějak fungovalo a byly penízky.
Jste prezident.
Ano. Žebrák by se tomu mělo říkat správně, ale tak to si dělám takový humor, ale moje kolegyně a jeden kolega máme po skoro 60 letech i muže sbormistra. A všichni vzešli z toho sboru. Všichni jsou tam od 6 let. V tomhle jsme asi unikát světový. A je to náš život, je to naše mládí, je to naše dětství a je to naše stáří pro některé z nás. Což je nádherné. No a to nalezení toho uplatnění, Eva Šajnerová pochopila, že se do sboru vůbec nehodím, protože jsem odmala byl velká individualita, takže mě vyšoupla ve druhé třídě před ten sbor a věděla, že jsem trošku povídavý, tak mě vlastně nechala ve druhé třídě poprvé uvádět nějaký koncert, no a to už vlastně jsem neopustil. Pak v 5. třídě mě nechala něco organizovat a to už jsem taky neopustil, no a někde v 16. 17. už jsem pomáhal Ivanu Šajnerovi, tehdejšímu prezidentovi, v ty pomocné organizační práce, takže jsem se třeba velmi výrazně manažersky podílel, to jsem nevěděl, že dělám management, ale protože jsem byl student tady ekonomické fakulty v Ostravě, ale v první výjezd do Japonska v roce 85 jsem pomáhal Šajnerům organizovat, byli jsme několikrát v Praze zajišťovat věci a vlastně jsem se takhle učil svoji současnou profesi. Permoník mě naučil všechno podstatné.
Z hornického města na světová pódia, já sama jsem zažila třeba Permoník v Carnegie Hall, kde jste obrovský úspěch, několikrát jste vyhráli mezinárodní soutěže i v New Yorku. Petr Kazík je stále hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. Petře, vy jste se narodil v Karviné stále žijete do Opavy, jej jste tedy ředitelem, dalo by se říct stále ještě nově ředitelem Slezského divadla v Opavě, tak denně dojíždíte. Zastavme se na chvíli u toho speciálního města. Města velkých paradoxů. Na jedné straně fantastický světově proslulý sbor, který pokračuje ve své činnosti i pro dospělé. Na druhé straně město horníků, město, které bylo jakoby výspou republiky. To město je živé, krásné. Máme důvod do toho města jezdit. Tak jaký je váš vztah ke Karviné?
Ty to řekla, že je to moje rodné město. 25 let jsem v Karviné nežil. Odstěhoval jsem se do Šenova. Byl jsem nedaleko, zůstala tam moje maminka, takže jsem tam jenom dojížděl někdy na nedělní obědy a samozřejmě na koncerty Permoníku. A díky Permoníku, díky své funkci jsem se tedy před těmi 7 lety rozhodl do Karviné vrátit. A jeden z motivů, proč jsem se vrátil, byl ten, že jsem pochopil, že to město si zaslouží, aby v něm vyrůstaly talentované děti, aby se o něm mluvilo jinak než o bývalém hornickém a tak dále, protože žije a má svoji budoucnost. A samozřejmě, když jsem z Karviné odcházel, měla 82 tisíc obyvatel, dneska má 48 tisíc obyvatel, to je samozřejmě na tom městě vidět, ale Zlíňáci, Ivan Šajner a Eva Šajnerová, vybudovali fenomenální sborové studio a my v tom pokračujeme a ukazuje se, že Karviná má obrovské kulturní zázemí, určitě i díky Permoníku, protože v médiích se zase dá dohledat, že jsme vytvořili jistý fenomén, a to je zpívání na lodičkách, kde se schází v létě přes 1000 lidí, sedí, zpívají, hrají na kytary. To, kdyby mi někdo před 20-30 lety, to kdybych udělal v tom klubu, který jsem měl nedaleko, těch lodiček v těch 80, tak by nás tam zpívalo tak 20. A dneska se sejde 1000 lidí a mají chuť si zpívat s kytarou. To je něco úžasného a tohle jakože nekulturní město vlastně obrovsky žije kulturou.
Ano, Karviná má své jezero a má své i dokonce moře.
Ano.
A ještě nedávno měla svůj činný důl ČSM. Má také svůj šikmý kostel, který proslavila Karin Lednická. Permoník, to je skřítek horníků. Tam hluboko v podzemí jste asi hluboce spojení i s tím odchodem černého zlata z Karviné a vůbec vlastně z celé republiky.
Od začátku fungování Permoníku vlastně jsme propojeni s hornictvím. Samozřejmě ten název byl vymyšlen na základě toho, že jsme se stali sborem, když jsme skončili na té základní škole a šli jsme pod dům Družba, což byl kulturní dům vlastně dolu Československé armády. Od té doby nám byli naši patroni a mnoho let se o nás starali a vlastně do dneška to propojení neskončilo. Bohužel tedy jsme před krátkou dobou zpívali u ukončení těžby oficiální a zase k tomu byl Permoník přizván. No a zaplať pánbůh, i když se tady nebude uhlí těžit, já věřím, že Permoník ještě pár desítelek vydrží a v ten pádem ten hornický skřítek tady pořád bude žít a připomínat tu minulost.
Vyberme si teď některou z nahrávek z mnoha alb, které sbor Permoník v různých svých sestavách vydal. Zpívá hudbu od období baroka, úpravy lidových písní, píšou pro tento sbor skladatelé a skladatelky nejen od nás. Tak teď třeba ze Slezských koled od Marmáchy, koleda řemeslnická. Mládežnický sbor Permoník řídí jeho legendární sbormistrině Eva Šajnerová. Eva Šajnerová, zakladatelka a dlouholetá sbormistrině koncertního sboru Permoník, ale nejenom, protože na tento sbor je navázáno spousta dalších oddělení sboru, ale také sbor dospělých. Petr Kazík, který je hostem Českého rozhlasu Vltava v pořadu Vizitka, hned se k tomu divadlu v Opavě dostaneme a k vašemu ředitelování, ale přece jenom ještě chvíli zůstaneme v Karviné. Zpívá v sboru, který se jmenuje Sbor přátel zpěvu Karviná, a tedy předpokládám, že to jsou lidé, kteří se nemohli rozloučit se svými dětskými léty, se svým zpíváním v době i těch let dospívání a zůstali sboru věrní dál. My si pustíme za chvíli ukázku z nahrávky Requiem Wolfganga Amadea Mozarta z té vstupní části. Co to je za fenomén zpívat si pro radost ve sboru, který jste de facto skoro téměř zakládali, co by členové?
Před už více než 20 lety jsme dostali Martina Jurikova a Radka Veselá, která začínala jako sbormistrině těch nejmenších dětí, nápad, aby se jí to lépe dělalo, nápad, že by pozvali rodiče těch malých dětí, těch nejmenších, čili těch 5-6 letých, že by je pozvali na soustředění, aby viděli, jak ten sbor funguje, jak ta sborová práce vlastně vzniká. A stalo se, a ti rodiče tak jako se tam trošku nudili, řekli, a my bychom si taky chtěli zaspívat. A Martina Juriková, která tam byla jako jenom na pomoc, řekla, tak pojďte. No a tak 2 dny s nimi pracovala a v neděli byl společný koncert, či děti zpívali se svými rodiči a bylo to pro ně jako, že to je úžasné. A řekli, že v tom chtějí pokračovat, takže na Vánoce se zpívalo poprvé veřejně. Píseň Bambule, je to někde schováno v archivech, a vznikl sbor přátel zpěvu Permoník. Tenkrát ještě teda byl to jenom sbor přátel zpěvu a byl jako mimo Permoník. Bralo se, že to bude jenom taková malá epizodní rodičovská aktivita. Jenomže to bylo kousek před 40. sboru a tam vystoupili a najednou ti bývalí členové zjistili, že vlastně se dá pokračovat. A mnoho bývalých členů se vrátilo, někteří se tam vrátili, protože byli i rodiči. No a Dneska teda máme přes 20 let. Dneska máme takové případy, že v tom dospělém smíšeném sboru zpívají babičky těch dětí, které zpívají. V tom přípravném perníčku, to jsou předškoláci. Máme nejvíc předškoláků v celé historii za 60 let. 34 předškoláků. Stejný počet prvňáků, takže tahle 60-hlavá drobotina vytváří vlastně budoucnost toho sboru. A bohužel dětský sbor vždycky funguje tak, že po maturitě lidi odcházejí studovat, čili opouštějí samozřejmě město Karviná, opouštějí tedy tím pádem i sbor.
A vracejí se do Karviné.
No a to je právě to, co jsem chtěl říct, že vlastně, protože Permoník má silné gravitační pole, takže dobří holuby se vracejí, takže máme opravdu několik případů, kdy lidi dodělali školy, založili rodiny, povili děti a najednou zjistili, že jim v tom životě trošku něco chybí a vrátili se. Takže máme ve sboru v tuto chvíli 10, v tom nejstarším, máme 10 členů pod 40, no a samozřejmě několik členů nad 60. Ale pořád vlastně nám přichází nová krev a to je nádherné.
Tak teď v uvozovkách ta starší krev v Permoníku, sbor přátel zpěvu Karviná, sbor mistryně Martina Juríková. Mám v ruce kompaktní disk, na jehož natočení se podílel také Janáčkův komorní orchestr Ostrava, který dirigoval Petr Šumník. A poslechněme si z něj Dies Irae, sborovou část z Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Stále posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Hostem je Petr Kazík, ředitel Slezského divadla v Opavě, ale také, jak jste jistě slyšeli, ve sboru zpěvák bas nebo bariton. Jednalo se o nahrávku sboru Přátel zpěvu. Funguje u sboru Permoník z Karviné. Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27. ledna a my jsme slavili 270 let od jeho narození. A Wolfgang Amadeus Mozart je také na repertoáru Slezského divadla Opava, které, jak jsme si řekli, že má hlavní dva soubory, a to soubor opery a muzikálu a činohry. No, ale nebude to kouzelná flétna, jen tak, jak ji známe, která bude prezentována skrz umělecké soubory, ale bude to takzvaná fakultní opera, bude to vlastně pokus. My už něco podobného známe, určitá operní studia u jiných divadel v České republice, ale něco takového snad Opava ještě nikdy neměla.
Neměla Opava, myslím si, že se to nevyskytuje ani v jiných divadlech, jasně. To, že si něco studenti nastudují a pak jdou do divadla si zaspívat, to je běžné, ale tím, že jsem dlouhá léta, 18 let jsem byl součástí akademické obce a zažil jsem tedy ten vysokoškolský život a vlastně jsem si uvědomil, jak to vzdělávání chřadne a ten důvod, proč chřadne, je, že je velmi malé propojení praxe s tou teorií. Nedaří se to z různých důvodů. Všichni to trochu opustili a jediný, kdo si to drží, je nejsložitější obor, který existuje, a to je medicína. A proč jim to funguje? Protože prostě mají své fakultní nemocnice a výuka se děje v těch nemocnicích a ti lidi z těch nemocnic učí na těch fakultách. A protože jsem tady jako prorektor tehdejší spoluzakládal nebo pomáhal jsem rozjet zdejší lékařskou fakultu a působil jsem tam léta, měl jsem to před očima, ale vlastně mi to jako didaktikovi pořád nedocházelo, až někdy před lety jsem si uvědomil, jak vlastně je to jasná cesta, že tudy by se mělo jít. Takže když jsem přišel do divadla a přemýšlel jsem, jak to posunout, jak to omladit, jak to někam, jak to proměnit té podobě, která by vyhovovala, protože samozřejmě Opava vždycky bývala líhní talentů, to se dělo, děje se to stále, ale můžeme být ještě výraznější líhní. No a celý ten koncept fakultního divadla je, aby ti studenti nejen že něco nacvičí a přijdou nám to do divadla zaspívat, ale budou to nacvičovat v rámci běžného programu. Kouzelná flétna je součástí našeho předplatitelského programu, takže bude to nasazeno, já věřím, že i několik sezon, a zvláštní bude to, že tam opravdu budou zpívat jenom studenti nebo čerství absolventi vysokých škol, je to mezinárodní projekt, takže Akademie muzična Katovice, Fakulta umění Ostrava, dvě konzervatoře, Ostravská a Opavská a těhle všichni se budou na tom podílet. Slezská univerzita nám bude pomáhat s marketingem a s dramaturgií, čili kdo je tady v okolí, jste to zase správně řekla, Opava byla a je, máme perfektní brand, jsme Slezské divadlo. Když jsem si udělal kružítko jako strateg, jako člověk, který strategie tvoří dlouhá léta, tak jsem zjistil, že ta aglomerace má 150 tisíc. Akorát ta hranice nám to nějak blbě těch 70 odřízla. Takže a polských diváků do Opavy bohužel v tuto chvíli moc nechodí. Tohle všechno chceme změnit a Fakultní divadlo a katovických 26 solistů, kteří přijdou si zaspívat Kouzelnou flétnu, bude určitě průlomem do toho, že začnou jezdit i polští posluchači, protože Slezské divadlo má patřit všem Slezanům.
Tedy premiéra se uskuteční 26. dubna, pokud se tedy nic nezmění, roku 2026, to znamená v této sezóně, kdy Opavské Slezské divadlo slaví 220 let. Kdo bude režírovat takové představení? Kdo jej bude dirigovat? Protože zpěváci to je jedna věc, ale potom potřebují velmi pevné vedení.
Tady bude kombinace, chceme maximum těch rolí poskytnout těm studentům, těm mladým. Za jejimi zády budou stát mentoři, kvalitní mentoři, kteří jim budou pomáhat a radit. A samozřejmě tenhle koncept, je to experiment, je možné, že to posluchači nepřijmou. Já se moc modlím, aby to vyšlo, protože by to byla zajímavá budoucnost dalšího vývoje Opavského divadla. Takže slečna režisérka byla vybrána opravdu zase mezi mladými, je to teda čerstvá absolventka Janáčkovy akademie muzických umění, kde dělala režii a jméno všichni budou znát, protože se jmenuje Pavlicová. Takže je to zvláštní, ale je to dcera Jury Pavlici, se kterým jsme kamarádi, ale to jsem se dozvěděl, že to je jeho dcera až po konkurzu.
Opravdu.
Radostně jsem mu volal, a ptal jsem se, hele, nestudovala tvoje dcera náhodou režii a teď je někde v Belgii na dalších studiích. Říkám, tak ti gratuluju, protože vyhrála konkurs a bude dělat Kouzelnou flétnu. Tak byl velmi potěšen, protože Hradišťanům s Opavským divadlem spolupracoval s chorou okolností na Mariše před lety, kterou taky budeme uvádět letos, tenkrát se Hradišťanem a s jeho muzikou. Ale za paní režisérkou Pavlicovou bude mentor a to je Vladimír Morávek, který má vele úspěšnou Kouzelnou flétnu ve Stavovské divadle, již 10 let, 150 repríz, takže to je jeden mentor. Dirigovat tedy bude zkušený dirigent, tam přece jenom orchestr potřebujeme, aby měl tu pevnou ruku.
Takže
šéf opery Milo Oswald, ale bude mít čerstvého studenta nebo absolventa z Banskobystrické vysoké školy, takže i ten bude jako pomocný dirigent a zadiriguje si i vlastně student. Takže vždycky to máme tady v téhle kombinaci.
Vy jste mluvil o svém publiku nebo o publiku Slezského divadla v Opavě je velmi dobré. A když hrozily nějaké krize na magistrátu statutárního města Opava a hrozilo, že třeba Opavské divadlo zavřou politici, tak vždycky jedním hlasem tvrdili, že spíš půjdou od válu ti politici, než že by se zavřelo divadlo. Takže ta posluchačská základna je tam silná. Já jsem na tom divadle vyrostla, protože jsem opavská rodačka. Platí to ještě pořád? Chodí do divadla návštěvníci v plném počtu?
Opava a Opaváci opravdu to divadlo milují. Je to pro ně asi ta vzpomínka, symbol toho, jak významné to bylo město. Když se procházím Opavou, pořád ji obdivuji, pořád ji objevuji a uvědomuji si, jak muselo být to město bohaté, jak bylo významné. To je vidět na architektuře. A jediné, kde to zůstalo, je to divadlo.
A ta kouzelná budova toho divadla.
Ano, ano. Malá Vídeň tomu prý říkají. A fakt, jako, je to kouzelné místo. A víte, to, že tam chodí samozřejmě milovníci opery, což většinou jsou lidé 60+, naši abonenti dokonce už jsou 70+, takže je to stárnoucí skupina, ale to, co Opavské divadlo dělá za mě úžasně, a to jsem jenom zdědil, všechno vlastně jsem zdědil, z těch uměleckých věcí za nic nemůžu. Tam všechno už bylo, já to jenom se snažím udržet a někam posunout. Opavským divadlem v loňském roce prošlo přes 17 000 dětí na školních představení. Těch školních představení bylo 64 a zúčastnili se toho děti z více než 70 obcí regionu. Okres Opava má 40 obcí a některé nemají školu, jsou tak malé, že nemají školu, takže 70 obcí přijíždějí za náma děti z Nového Jičína, ale třeba i z Hané, nejdou do Olomouce, ale přijedou do Opavy. Fascinující čísla, která jsem teda objevil, a tuhle věc stojí za to udržet, protože skutečně v Opavě probíhá edukace. My nehrajeme, my nejsme zaměřeni na školy, my nemáme speciální školní repertoár. My hrajeme dopoledne dětem to, co viděli večer diváci v normálním představení. Ano, snažíme se ten repertoár, vyhlásili jsme další projekt, se jmenuje Slezské divadlo k maturitě, protože jsme si uvědomili, že když hrajeme Macbetha, když hrajeme věc Makropulos, když hrajeme teďka třeba Marišu, velkého barda, což je o Shakespeareovi, takže vlastně ten student, a já jsem přesvědčen jako didaktik, když ten student klidně přijde v 7. třídě do divadla a uvidí to představení, uvidí třeba muzikál Noc na Karlštejně a vytáhne si za 5-6 let otázku Vrchlický, tak možná ho z Vrchlického nic nenapadne. Já vám garantuji, že to představení mu vyskočí a bude schopen něco o tom Vrchlickém říct. Takže ta edukativní složka tam prostě je a je to celková kulturní výchova, protože když přijdete dopoledne na Horní náměstí do Opavy a najednou se tam objeví velká skupina divných mladých lidí. Proč jsou divní? Proč mají obleky, nemají tepláky, jsou vyštafírovaní, fotí se před tím divadlem, protože pro ně je to událost. No z toho jsem úplně u vytržení, protože to, že tohle zažiju, jsem nevěřil.
Tak to gratuluji, ať to vydrží i dále. Vy jste mluvil o tom, že Opavské divadlo, tedy Slezské divadlo Opava, získává i občas stálie, získává další ocenění. Třeba upozorním na cenu Libuška, kterou získali dialogy Karmelitek, Francise Pulenka, tak to už bylo v minulosti. Upozorním na dvě velké hvězdy vaše, herečka Hana Vaňková, která získala cenu Thálie, a pak je tady velmi čerstvé ohodnocení Terezy Kavecké, operní pěvkyně.
Ano, bavíme se o tom, jak Opavské divadlo vlastně má fungovat. A vemte si, že jsme si dovolili nastudovat dvakrát ve dvou sezónách dva Janáčky. Je skvělé, že za to přišlo i ocenění od odborné poroty, to byla nominace na cenu Thálie, ale přišlo ocenění i od diváku, a to pozor, na festivalu Opera ve Stavovském divadle jsme Káťu Kabanovou uváděli v hlavní roli s Terezou Kaveckou a ona dostala cenu diváku. Takže Opava jako oblastní divadlo umí zaujmout i pražské publikum.
Vy sám ale toto divadlo nazýváte praktickým divadlem. My jsme se už dotkli toho, že Opava je líheň talentu, ale já bych řekla, že spíš tam začínali lidé, kteří potom odešli dál a stali se z nich velké hvězdy, ale ten divadelní provoz, ty začátky měly spojeny právě s Slezským divadlem v Opavě. Jednou z nich je třeba teď momentálně Dominika Škrabalová, kterou já znám ze sboru Permoník, ale viděla jsem ji třeba v roli Lišáka v Janáčkově opeře. Musím říct, že už teď má i vynikající mezinárodní ohlas. Tak myslíte taky na to, aby se přitáhnul do Slezského divadla jiné tváře než ty stálice, na které se prostě chodí?
Máme nový web k 220 letům a když si tam posluchači Českého rozhlasu otevřou soubor hosté, tak je tam těch jmen obrovské množství. Já už jsem naznačil, že dneska nejde dělat operu jinak než s hostujícími solisty samozřejmě. A máme tam opravdu jména, která jsou známa v České republice, přijíždějí hvězdy Národního divadla, nebo těch Národních divadel je v Česku docela dost, takže všech národních divadel. A to, co je pro nás důležité, a rozumíte, dějí se takové jako věci, zrovna ve spojitosti s Carmen, kde teda exceluje Dominika Škrabalová jako v hlavní roli, Natalia Plonka, druhá Carmen, shodou okolností relativně čerstvá absolventka Akademie muziční z Katovic, čili je to první ambasador té univerzity, kterou pak uvidíme v té Kouzelné flétně. A stalo se nám, že musel být záskok před Vánoci v Carmen, José, oba onemocněli, takže se hledalo Aleš Bristein, což je velké jméno Národního divadla, ve 12 hodin. kývl na to, že přijede do Opavy. V autě se dozvěděl, že to, co je zvyklý, recitativy, které se běžně říkají, takže u nás se zpívají. Takže se v autě během jízdy doučoval zpěvy, které musel večer zahrát. Obrovské nervy. Dokonce říkal, že přemýšlel, že to otočí, že to prostě fakt jako nedá. Dal to excelentně, je to velký profesionál. A zase už to tady zaznělo. A když viděl tu reakci toho opavského posluchače, když viděl, jak ti lidi tomu rozumí, jak to umí ocenit, tak byl velmi spokojen a řekl, můžete zavolat kdykoliv a pokud jenom trochu budu moct, rád přijedu. A to bych mohl, to vám říkám, teď čerstvý příklad. A vlastně oni vždycky říkají, rádi přijedeme, Opava je úžasná a má nějaký fenomén, která už ta velká divadla, ať už jsou národní nebo jinak významná, tak prostě už se to z nich vytrácí. Nám se to nějak daří pořád držet.
Vy jste mi v zákulisí řekl, že ještě před několika lety byste spíš šel na koncert než na operu. Já to na vás musím říct. A právě v této souvislosti si budeme povídat dál, protože vaše celoživotní profesí byla vlastně didaktická práce, vzdělávání lektorů, práce, která byla zaměřená na obchod, na marketing, jak určitou věc, co nejlépe prodat, tak aby ten zákazník byl i partner, nejenom předmětem obchodování. To je téma, které je před námi. Pojďme si před to předsadit takovou jazzovou skladbu, bych řekla, Jacquesa Lauziera, protože vy vybíráte hudbu do dnešní vizitky, tedy Petr Kazík. Proč teda prolit číslo 5 v tónině D-dur na Johanna Sebastiana Bacha?
Miluji crossovery. Já vím, že jsou na to rozpolúplné pohledy, ale řeknu strašné kliše, ale fakt hudba je jenom jedna. A důležitá je její interpretace, důležité je její pochopení a samozřejmě pro někoho Bach, jako fakt by si ho nepustil, třeba jako někdo by nešel do té opery a je to jenom nevědomí, je to jenom nějaká bariéra, u mě vznikla někde v dětství, to je na jiné vyprávění, ale určitě mě prostě nešikovně edukovali a místo, aby vznikla láska, tak vznikl jistý odstup, takže může mít někdo odstup Bachovi, ale když si toho Bacha poslechne v té jazzové interpretaci, tak najednou vlastně je to takové jako komornější, je to přijatelnější, ale ten Bach, a když se spojí dva geniové, skvělý klavírista a fantastický skladatel, tak najednou to prosákne a já věřím, že kdo si poslechne tuhle verzi, tak jednou si pustí i toho Bacha v originále třeba s orchestrem.
Jacques Lauzier, proli číslo 5, D-dur a Johann Sebastian Bach, jakási inspirace dobou hudby baroka. Výběr Petra Kazíka, který je ředitelem Slezského divadla Opava, ale který je, řeknu ty tituly, inženýrem a PhD a člověkem, který se zabýval celoživotně, můžu tak to říct, nebo z velké části svého života edukací. Vy sám jste říkal, že jste byl špatně edukován, co se týká žánru opery. V čem tkví dobrá edukace, přínosná edukace? Co jste vlastně předtím, než jste se stal ředitelem, učil, učitele nebo lektora?
Moc děkuji za tu otázku, protože je to moje velká radost, je to moje velká láska a zároveň obrovské trauma. Protože neučí se dobře. Z mnoha důvodů definice dobrého učení vznikla na kurzech, když učím lektory nebo učíval jsem učitele, prostě lidi, kteří měli vzdělávat. Pár let jsem učil na Karlově univerzitě budoucí pedagogy, tak jsem jim řekl větu, řekni mi to a já to zapomenu. Ukaž mi to a já si to zapamatuji. Nech mě to udělat a já se to naučím. A ve stejné době, jak pohádka, ve stejné době v jiném místě, ti lidi se nemohli potkat, zazněla věta, nic jim neříkej. Nebuď mentorem, buď průvodcem a veď je k tomu, aby si na to přišli. Jedno řekl Sokrates Platonovi, to druhé řekl Konfucius, nebo je to citace Konfucia, čili jsme 500 let před Kristem, jinými slovy 2500 let, víme, jak se má správně učit. Pro mě je záhadou, pak ještě nějaký Komenský se pokoušel, Marnost nad marnost, takže pro mě je záhadou, a dávám ten příměr, je prokázáno, zase se to, když si dáte Dale'ův kužel do vyhledavačů, tak vám to ukáže, jak vnímáme, jak si pamatujeme, a výklad, čtení je ještě horší, výklad je druhý nejhorší, nejhorší metoda učení. 10% je účinnost povídání. To je jako by celý průmysl jel na parní stroje. To nikoho ani nenapadne. A celé vzdělávání jede na parní stroj, na nejméně efektivní metodu, což je výklad. A nejefektivnější metoda, nejvíce naučíš, když učíš ostatní, a druhá efektivní metoda, nejvíce naučíš tou zkušeností, když to děláš. Učení příkladem a tak dále, to všichni známe. Známe to? To jako myslím, že neříkám nic, co by lidi nevěděli, a přesto, když půjdeme kamkoliv, jestli je to firemní vzdělávání, jestli je to akademické vzdělávání, zase a všude jsou mluvící hlavy hrozné. Ale samozřejmě jsou výjimky a je jich zaplať pánbůh dost, ale převážně se učí takto. No a o to jsem se snažil dělat to jinak, protože vždycky jsem chtěl jsem být úspěšný, mám to jako zakódováno, a naštěstí jsem začal učit strašně brzo, protože jsem dělal v kultuře a tam se nedá zbohatnout. Mezi náma se tím většinou nedá ani uživit. Takže jsem zcela logicky, a dělal se po večerech, takže jsem jako mnoho mých dnešních kolegů v tom roce 89, když jsem dělal vedoucího klubu mládeže, tak jsem se přihlásil na průmyslovou školu jako čerstvý ekonom, že bych tam učil dopoledne. Takže jsem začal učit ekonomiku, září 89, úžasná doba na začátek učení. Ano. Od listopadu jsem se stal hvězdou ústavu, protože všichni chtěli vědět, co to je ekonomika a co nám říká pan Ježek, pan Klaus a jiní. Takže jsem díky tomu vlastně začal vyprávět tyhle příběhy a já jsem to krásně vyprávěl a ty pitomí studenti nic neuměli.
Nic si nepamatovali.
Já jsem zjistil, že ten pitomec není v té lavici, ale že je před tou tabulí, že jsem to já, že lidový vypravěč a učitel jsou dva neslučitelné pojmy. A začal jsem hledat cestu, jak teda se má správně učit. Naštěstí maminka byla učitelka, prvňáčku a druháčku, elementaristka takzvaná. A vlastně, jestli někdo v dnešní době umí excelentně učit, tak jsou to elementaristky, bo tam to jinak dělat nejde. Tam se prostě zjistí, že to děcko neumí psát a číst na konci školního roku.
A nevydrží dlouhé výklady.
Tak, jo? Takže tam se to umí a najednou pak v tom druhém stupni a tak dále se upouští od té excelentní didaktiky a přechází se k těm méně šikovným metodám.
Tak a co z toho prosakuje do Slezského divadla Opava, do vaší role ředitele toho divadla?
Já si to strašně užívám, protože snažím se být edukativní ředitel, to znamená občas jednou za rok vyjedeme s mým týmem, když jsme vyjeli poprvé na strategický workshop, dvoudenní, a tvořili jsme strategii divadla do roku 30 a ti lidé prostě byli poprvé na nějakém manažerském kurzu, protože všechno jsou to prostě lidi od kumštu, tak na mě koukali tak jako velmi rozpačitá. Největší vyznamenání zaznělo, když Radek Čechák, šéf provozu, člověk, který je v tom divadle 25 let a je to excelentní zvukař a osvětlovač a tak dále, čili taková ta důležitá profese divadelní, už je v emeritním věku, bude pomalu odcházet z toho divadla, ale řekl, že vlastně tam jel s velmi skepticky a že říkal, co to, že bude, a že vlastně poprvé za těch 25 let, co v divadle je, se dlouhodobě i přemýšlel nad tím, kam to má směřovat, k čemu to celé děláme, jaký to má mít smysl. A já jsem prostě přesvědčen, že strategie, dlouhodobé plány v dnešní hektické době jsou nesmírně důležité, protože to jsou mapy, strategie je mapa a jasně, ty bouře, ty proudy jsou různé a ty musíš pořád vědět, kam pluješ. Když to nevíš, Číňani mají krásné přísloví, když nevíš, kam jdeš, většinou se odsneš někde jinde, a Sokrates to ještě doplnil, nevíš-li, kam pluješ, žádný vítr není dost dobrý.
Kam pluje Slezské divadlo Opava?
Tak já věřím, že plujeme k transformaci, musíme najít cestu zefektivnit celý ten provoz, protože prostě ty prostředky nám nic než zefektivnění neumožňují.
Vy jste příspěvkovou organizací města, jasně. Přispívá vám něco kraj, něco ministerstvo kultury?
10% zhruba, 7% ministerstvo kultury, jenom 3% kraj, přestože 80 obcí kraje dochází do divadla. To mě velmi mrzí, tenhle přístup. Prostě nevím, jak to udělat, aby politici pochopili, že, nebo aby vznikla nějaká prostě opravdu politická koncepce, jak to podporovat, když to vzniká vlastně trošku navzdory tomu systému. A každopádně bychom chtěli opravdu být vzorem, příkladem, ať už je to třeba ten koncept toho fakultního divadla, ale já si myslím, víte, v Teplicích je nádherné divadlo, v Novém Jičím je krásné divadlo. Všude jsou
ale to nemá stálou scénu.
Tak, a všude je to takzvané stagione. To znamená, sem tam někdo si přijde zaspívat, zahrát něco. Pro Boha svatého, proč by neměli mít okresní města divadla? Vy jste to krásně řekla. Věděli to lidi v 18., 19. století, ve 20. století, tak možná i v tom 21. bychom si měli uvědomit, že kultura je nesmírně důležitá. Shodou okolností na Vltavě ráno v Mozaice jsem poslouchal nějakou úvahu o korejské kultuře. Korejci už 50 let dávají 10% svého rozpočtu na kulturu. A když se podíváte, byli nejchudší země před 50 lety z světa, dneska jsou v první 15. Jsou tam díky moderním technologiím, všichni známe Samsung, všichni známe Hyundai a jiné, což jsou většinou technologie, které jsou velmi spojeny s kreativitou a kreativita vzniká jedině z umění a z kultury, to je dokázané, ale pozor, dneska mají Oscarový film, mají celou formu, nebo nevím, jak to nazvat, K-pop, čili vlastně ovládají i populární hudbu ve velmi významném stylu. Samozřejmě jsou naprosto muzikálová velmoc, takže je dokázáno empiricky, což mám jako trochu vědec, nebo člověk, který musel získat vědecký titul, takže musel udělat nějaký výzkum, takže mám rád empirická fakta. A tady je empirický fakt, že když se do té kultury investuje, tak to prostě té společnosti něco přinese.
Říká ředitel Slezského divadla Opava Petr Kazík, který na závěr svého hudebního výběru zařadil přece jenom operu. Leoš Hráček, Jenufa, tedy její pastorkyně, s vídeňskými filharmoniky a s Charlesem Makerasem. Vybrali jsme tento snímek společně. Pane řediteli, já vám přeji vše nejlepší. Přeji, aby Opava byla tím místem tradičního divadla, místem pro nové výzvy, aby se vám všechny ty spolupráce naplnily, protože ve spolupráci je síla. A zlomte vás. Naschledanou.
Děkuji za krásný rozhovor.
Loučí se Renáta Spisarová.
Co nehrajete? Vy hladový z